gure ostiral goizeko lagunarekin, gure zinema dituarekin, zinema telesaia eta telesaiak eta bueno, abian dauden kanpainak edo crowdfunding kanpainei buruz ere tarteka Amaia Gartziak hitz egiten digu. Bueno, gaurkoan estreinuak eta horrelakoak eta nola ez, eta gaurkoan ere Durangoko azokari begira ere jarriko gara Amaiarekin. Kaixo Amaia, egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz Amaia? Ondo altzaude?
Ondo. Bai, dena ondo.
Bueno, gaur lasai, asteburuak ere eskatzen duen moduan, hemen girotzarekin, zuek ere girotza duzu, ez da?
Bai, girotzarekin egia zan, bai.
Bale, primeran, Durangoko azokari begirare jaurkoan jarriko garela, pixkata...
Bai, gaur pixkat denetik, estreinu bat, Durangoko azoka eta gero hori esan dakoa. Crowdfunding kampaina bat filmat egiteko... Bai, dekiren kanpaina baten inguruan ere itzen dugu, denetik pixka bat.
Bueno, denetik pixka bat, Amaia, estreinutikan hasiko gara edo zer iruditzen?
Bai, estreinutikan hasiko gara, gainera, bueno, nahiko pelikula berezi batekin gatoz gaur, ze, bueno, Donostiako zinemaldian burrezko kontxa maskorra irabazi zuen, eta egia zen nikorentikan azetik ikusi, eta jende asko iritzi oso desberdinak dazka pelikula honen inguruan, eta gogo asko azkategia esan pelikula ikusteko.
No, egia esan da, trailerra ikustarekin, geratzen zara pixkatxo bat agobete hortz. Esango dugu.
Bai, egia esan dezakegula oso dugu zer esan pelikula honekin, bai.
Hori da, esan genezake ez, begira, Amaia, entzungo dugu trailerra pixka bat, eta zuk, bueno, ba, esango zenuke, venga, bale.
Bai, ez, jarri.
Baiatz, ez da, bale, venga, jarriko dugu.
Ez gara kafe bat hartzera joan, eh?
Ez,
eta ez dugu irratiko leioa ireki eta ez da kanpotik sartzen den soinua, zuzeneko soinu hori. Ez,
baina, da, bueno, irudian ikusiko genuke emakume bat.
Bai.
Bueno, ba, botata larrean edo.
Bai, horretzen
da. Ez dakik guzer gertatuko den. Eta hori da ikusten duguna. Bera lasai.
Bai, lasai.
Bera lasai dagoela dirudi.
Bai, oso, lasai, begiak itxita dituen emakume bat hortxe, ba, zerai batean edo etzan da. Ez dakit, ba, pentsatzen, amesten, hausnartzen. Bueno, konta iguzu pixkatxo bat zinden gaur dakarki guzuen pelikula, Amaia.
Ba, esan dakoa, Donostiako zinemaldian urrezko maskorra jaso zuen, baita zuzenari onenaren saria, gidoiarena, eta baita emakume aktorearena. Eta baita, pelikula hau, Torontoko zinemaldian, Fipresti saria ere jaso zuen. Beginin pelikula zari gara, Georgiatikan dator pelikula hau. Egia esan, zuzenariaren abizena izatea oso zaila egingo zait, bere izena da Dea Kulumbe Gashvili, edo lago zerbait. Gaizk esan baldin bat, segurenik gaizk esan betela.
Bueno, izena esatarekin nahikoa gian, kasu honetan.
Dea, errazago daukago, bai, hori da.
Denok ezagutzen dugu, bale, Dea, bai.
Hori da, eta orduan, bueno, ba, ze kontatzen digu, egia esan, bueno, ba, Georgiako herri txiki batera eramango gaitu, bertan Jehovako testigoen, testigontzakoen, bueno, ba, talde bat egongo da, bai, orduan, talde hori, ba, talde estremista bat engatikan, eraso bat jasoko du. Hor ibiliko dira ba, herrian ba, nahiko gatazka handi horrekin eta Jana bere dala protagonista ba bueno ba bere bizitza pixka bat ba gainbenara doa, ez? Orduan pixka hori kontatuko dugu pelikula honen inguruan gauza asko esan dira, kritika oso onak, kritika oso txarrak, jendea zinematikan joan egin zen. Kritikak egin zituzten horrela ere, baina bueno, kritiko horiek ezin dira nire ustez oso ondo onartu. Baina bueno, denetik handago, ni egia esan gogo asko azkatera pelikula ikusteko, Donostiako zinemaldian ez nuen aukerarik eduki, eta gaurtik aurrera ba, gure aretoetan daukago pelikula hau, eta ikusi barko, ze kontatzen den, zer da ikusi dezakeguna
bueno,
pelikula honetan.
Hori da, ikusi beharko. Esan duzun horren arira, egia da ez, ez dakit bereziki zinemaldi garai horretan ere behin baina gaiagotan esan izan dugu Amaia. Bueno, ba, filma batek agian harrapatu zaitzakela, edota gustokoa ez baldin baduzu, ez dakit, ez da horla oso, ez dago ondo ikusia, ez da, ba, salatik edo aretotik hartu eta alde egitea, ez da, bueno, horrelakoak
bueno,
gertatzen
daiteke, bai, gertatu daiteke, baina gertatzen denean, adibidez, kasu Boyeroren kasua izan zen, sonatu dena, bera, 10 minutu egon zen pelikula ikusten, eta gero kritika bat idatzi zuen, 10 minuturekin, ez zinezu kritika bat idatzi.
Ez da nahikoa, ez da,
ahien. Ez zinezu pelikula ikusi, ni adibidez, ba, noiz bait, pelikularen bate, zikan alde egin dut, baina ez dut idatzi horren inguruan, zuzenen, zer idatziko egun noagian, ba irudiren batzuk ba horreak egin zaizkit eta ezin izan dut ikusi, da joan egin ez, baina horren kritika egitea ez nahi zausartzen, ez da pelikula ikusi.
Baina egian horrelako kasu batean gehien batzuk lehenesten duzuna da, ba, zure iritzi propio hori. Edo agian horrek ere aditzera ematen duena da, ba, joan zarela agian borondate gutxirekin, eh? Ez dakit, ez?
Claro.
Amar minututan, ba, ia
bai,
pelikula bat laburu
ditzera. Gutxi, pazientzia gutxi duki ezu. Bai, bai, ala, orduan, bueno, gero bestalde pelikula ikusi dutenek, kritika oso onak jarri dute, pelikula urteko pelikula izan daitekela, eta horrelakoak zuzendariaren lehenengo lana da. Uhum. Eta gehiazan ere, ba lan arriskua mandu forman, batez ere, esatut duten ez forma oso berezea delako,
bai.
Beraz, bueno, ba historiaz gain forma ere, ba hortxe daukagago, eta gehiazan laudorio desente jaso dituela pelikula honek, beraz, nik uste ikusteko, ba hortxe dukiko dugula.
Bueno, ba hortxe, beginin, eta esan dugu, ez du, bizitzan ere batzuetan amaia, edo behin baina gaiagotan ere arriskatu egin behar gara, ez? Gero, ba...
Hori da.
Bueno, ba, bale, gaurko gomendioa hortxe. Bestalde, esan dugu, Durangoko aztokari begirare jarriko garela, aipamen txiki batzuk ere egin nahiko zanizkiguke gaurkoan, ez da?
Bai, egia esan, bueno, Durangoko aztokan zinemarekin ere beti garrantzia izan du, irudienea atalean, eta egia esan, bueno, ba, aurten ere, ba Durangoko azoka badak egon nola izango den, pixka bat arraroa, ez? Ez da, ohiko bidea izango, baina zinemarekiko ere, ba, bueno, ba, errazio txikiren bate edukiko du. Garrantzitsuena agian, ba, kimuak, 2020ko katalogoa ikusi al izango dala abenduaren 6an,
bai.
Durangon bertan, landakon, 7etan, reservatu beharko litzateke tokia, eta bueno, ba, bertan solasaldi bat egongo da, Labormetraien aurkezpena, filmen proiektua ere ikusiko da. Proiektziak ez dira streaming bitartez ikusiko, solasaldia agian bai, baina streaming bitartez ez dira proiektzio hauek ikusiko, baina Durangora joateko aukera baldin badago, ba bueno, ba hori egongo litzateke zinemaren inguruan eta bai streamingen ikusgai egongo dala, bi egunetan gainera gauza berdin egongo da. Abenduaren 5ean izango da ordu biterdietan eta abenduaren 8ean baita ordu berean, ordu biterdietan.
Bai.
Bueno, ba egongo direna izango da Euskal Herriko ikusentzunezko trailerrak, hau da. Aukeratu dituzte pelikula batzuen trailerrak ikusteko aukera, streamingen botako dituzte, ja esan, pelikula eta laburmetrai asko askoren traila botako dituzte eta bueno, ba hori izango litzateke ikusi dutena Durangoko azokaren egitaragoean bat zinemarekiko dagoen erlazioa. Egia esan ere dendan ba dokumental asko ere eta film asko ere egongo direla, beraz bueno, ba hor ere aukera edukiko da ba ikusteko, ez? Ikusentzunezkoen, bueno, ba katalogoa hor erosteko ere zerbait egongo da, bueno, besteak beste, ba bueno, ba 11 telebistaren ezurren memoria edo bestelako lanak. Beraz, bueno, aurten Durangoko azoka pixka txikiagoa, murtzagoa izango da, baina zinemarekiko ere aukera txiki bat ere edukiko.
Bueno, murritzakoa, atzokoan gure, bueno, ba, sustatuko lagunekin, Luistxorekin ere aipatzen genuen, aurten gainera, bueno, jarri dela, inoizko, ba, ez dakit, borondaterik handiena, eta lan ugari egiten ari direla, eta egin dutela, aurtengo Durangoko azoka ere, bueno, ba, aurrera teralizateko, beraz, bueno, ba, bestelako modu batean, baina badugu, gozatzeko aukera Durangoko azokarekin. Eta Amaia, azkenik lehen aipatu dugun eta ona gurera ez da lehendabiziko aldia ekartzen duzula Iratxe Fresne da, ezta? Zu gainera oso, bueno, gertuko edo behintzat osko estimatzen duzun pertsona da, ezta? Iratxe.
Bai, egia esan, bai, ezagutzen dut pertsonalki eta bueno, egia esan bere lana asko gustatzen zait, bere lehenengo lana Irrintzaren Oiarzunak izan zan, gero Lurralde Hotzak aurkeztu zigun. Eta orain ba bere hirugarren pelikularen ba proiektua aurrera eramateko badiru eskera bil proiektu crowdfunding kanpaina bat sortu du dola egun batzuk eta hortxe da bil ba bere lana aurrera ateratzen duen aurrera ateratzen dugun guztien artean zergatik zarena egun bauno nik ere ja da parte hartu dut kanpainan eta gea san gomendatzen dutela parte hartzea. Eta nik uste oberena, kanpainan ere berak bideoa jarri dut, eta igual bere hitzak entzutea, eta gero egitzen dugu pixka.
Hori da, bere iratxeren hitzak entzungo ditugu, tetuan filmaren inguruan, entzun.
Iratxe fresnea naiz eta nire azkenengo pelikularen berri ematera nator tetuan. Tetuan erregistroaren trilogiaren azkenengo pelikula da. Eta migrazioaren inguruan hitz egingo dugu pelikula honetan. Baina beste begirada baten bitartez, beste perspektiba bat erabiliz. Horretarako lau pertsonaien historia kontatuko ditugu eta dantza, argazkigintza, mugimendua eta bizitza bera gai nagusiak izango dira filme honetan. Baina pelikula burutzeko zuen laguntza behar dugu, gure konplizeak bihurtu behar zarete. Horretarako, Berkamiko mezenas egitea eskatzen dizuegu. Edozein ekarpen, ongi etorria izango da. Eskerrik asko.
Hortxe maia, iratxeren hitzak, bueno, migrazioaren inguruan, ez? Arritzen den, edo arrituko den filma da, tetuan.
Bai, bai, bera, bueno, ba, bere azten da, bueno, migrazioa, bide asko eraman ditu historian, eta bueno, berea gogoratzen naiz bere garaian pelikula honetan hitz egiten genuenean berarekin, bere, ba, esaten zidan azkenean bera, ba, bere historia edo bere aitarekin hasten du, ez, migratzaia izan zana, eta bueno, ba, bere aitaren historia horrekin, ba, hasi nahi du bidai hori, ba, tetuan deitzen du, baina bueno, bere bidaia Almeria eta bere basamortua izango da kokaleku bat, besteak Madrigo kaleak, Pirineoak ere bai, Euskal Herriko txokoak ere bai, eta baita, bueno, bai, Rumaniako erretxiki batera ere gerturatu nahi du, zakit lortuko duen, momentuz berarekin zen malean itzagen honen eta santzean hori horrein ikan koronavirusaren ondorioz bazaia edukiko duela bidai hori, baita ere Marokora joan nahi zuen, zakit lortuko duen ere, baina bintzat, bueno, ba, laguntza behar du, zegia esan, bueno, eskatzen duela momentu 15.000 euro dira,
bai.
Modu asko daude parte hartzeko, 10 eurotikan aurrera, ba, bueno, ba, ekarpen txikiak egin dituzke, hau da, 10 eurotikan, ia, bueno, ia 2.000 euro da arte, bakoitzak erabakiko du zer jarri, baina nik uste proiektu honek, ba, garrantzia handia izango duela, ze, bere aurreko bilanak, esan dako erregistroaren trilogia hori itxiko du, azkeneko lan honek, eta gainera, bueno, nik uste gaia ere oso interesgarria da, ez, migrazio modu asko daude, eta hori da kontatuko duena, ez, ba, dibide gogaratu dezakegu Extremadura edo Salamankatikan etorretzeran Euskaldira etorretzeran horiek, edo adibidez gaur egun, ba, Afrika edo Siria bezalako errealitikan edo Rumaniako Errumaniatik handatu zen, ba, pertsona horiek ere kontuan hartuko ditu. Orduan ikuste oso garrantzitsua izango dela lan hau, eta egia esan, ba, 20 egun dauzkagu lan honi laguntzeko. Berkamin dago kanpaina, Berkamin tetuan filma bihatzen bat ima ez dute, edo Googleen jartzen bat ima ez dute Berkamin tetuan.
Tetuan, bai.
Hori aurkituko ez dute, eta zuen ekarpena jarri dezakezute, ba, lan hau posible alizateko.
Ez dakit esan ote dugun, uste du baietz, baina bueno, Cannesen ere hautatu izan zen, ez da, Marfin Espainiarretako bat hau izan da, ez? Tetuen filma, baina,
bai,
lan berria.
Bai, hau da, produkzio moduan, hau da, proiektu moduan aukeratu izan zen, eta baita bai, egia esan, reprodukzio horretan lan handia egiten ari da Iratxe Fresneda, ba, bueno, ba, azkenean, birua lortzeko ere bide asko daudelako, eta bai, izandakoa Cannesen bertan laboratik batean egon zan, eta horre ere aukeratu zuten, eta oraintxe bertan, ba, kanpaina honekin aurrera ere eramaten den pelikula, ze baita ere Abizine, baita Albazeteko zinemaldean ere horre egon zan merkatu proiektuan, eta zine bine ere bai, beraz, hortxe, denon artean, ea, ba produktore moduan, edo izan gaitezke lan honekin.
Bueno, ba, 2016an Los Ecos de Errintziaren oihartzunekin, eta 2019an Lurralde Hotzak ostean, baina 2021an, batetuen filma hori aurrera ateratzen ba laguntzen dugun, ezta? Guztion artean, esan dugun bezalaxe.
Bai.
Hori da. Bueno, ba hori da. Amaia, gaurkoak orduan zakua nahiko betxea ekarri duzu, baina ustu eginda, bapatean.
Ustu eginda, orain iratzenen zakua bete beharko dugu.
Bete beharko dugu, hori da. Bueno, Amaia, ba eskerrik asko, guztionen berri emateagatik, eta asteburu bikaina pasa, bai?
Berdin.
Zaindu,
Eduki, bai.
Laster arte, ondo izan, Amaia? Bai, agur. Eskerrik asko.